Minä uskon, että Kristuksen ruumis, tämä Jumalan seurakunta, se on yksi ja ainut vastaus tämän maailman kaikkiin näihin ongelmiin. Se, mitä tuo syntiin lankeemus, mistä äsken kuulimme, toi mukanaan. Missä hirvittävässä kauheudessa tämän päivän maailma elää. Ja muutoksen niin yksilöihmisen elämään kuin kokonaisen kansakunnan elämään pystyy tuomaan Kristuksen ruumis seurakunta. Ja sellaiseksi seurakunta on alun perin tarkoitettu ja sellaiseksi Jumala on sen suunnitellut. Se on Jumalan kokonainen pelastussuunnitelma. Jumalalla on ollut Raamatun historiassa erilaisia pelastussuunnitelmia. Mooseksen päivinä oli oma pelastussuunnitelmansa. Jumalan läsnäolo oli sidottu sinne ilmestysmajaan. Sitä ennen Nooan päivinä. Arkki, jonka Nooa rakensi, se oli Jumalan pelastussuunnitelma. Minä uskon, että Jumalan pelastussuunnitelma tänään on seurakunta. Sillä tavalla, kun ihminen uudesti syntyy, saa syntinsä anteeksi. Ja hän löytää uskovien yhteyden, Kristuksen ruumiin seurakunnan. Niin pääsee toteutumaan tuo Jumalan sana, josta Paavali sanoo, että meidän koko sielumme, ruumiimme ja henkemme pelastuisi. Lapsi, joka on saanut kasvaa uskovaisessa kodissa omistaen uskovaiset vanhemmat, saanut pienestä pitäen olla seurakunnan yhteydessä, alkaen pyhäkoulutoiminnasta, ehkä sitä ennen jo jostakin äitilapsipiiristä, kasvanut siellä. Hänen koko elämänsä on aivan niin kuin muureilla suojattu joka puolelta. Ja olette etuoikeutettuja te, joilla on tämmöinen elämän historia. Olette saaneet kasvaa uskovaisessa kodissa ja seurakunnan suojissa. Monasti on kumminkin näin, että nuori tyttö tai nuori poika jossakin elämän tilanteessa lähtee kokeilemaan siipiään. Mutta Jumalan armosta monasti myös palaa. Mutta Kristuksen ruumis on se, joka kykenee tuomaan muutoksen tämänkin maailman ajan keskelle. Ja osittain ja paljolti tämän tähden Kristuksen ruumis seurakunta on myös sielun vihollisen semmoinen taistelutannerkenttä. Jos seurakunta voi pahoin tässä ajassa, niin se on sielun vihollisen voitto. Mutta kun seurakunta herää ja ottaa sen aseman, mikä Jumalalla on ollut seurakunnalle, niin kuin Jumalan sana sen alun perin on ilmoittanut, niin sieluvihollisen valta on kukistettu ja voitettu lopullisesti. Seurakunta, jota ei kuolemakaan kykene voittamaan. Ja uskon, että Kristuksen ruumiille, Jumalan seurakunnalle, Jumalan puhe, niin kuin se Raamatun alkulehdiltä äsken kuultiin, niin kuin Jumala puhui Aatamille ja Eevalle, niin Jumala haluaa puhua myös seurakunnalle, Kristuksen ruumille. Palvelijoittensa, erilaisten tehtävien, sanan ja läsnäolonsa kautta. On luonnollista, että isä puhuu lapsilleen. Mutta Raamatussa on niitä ajanjaksoja, joista me joudumme ikävä kyllä lukemaan, että Jumalan sana tai Jumalan sanan kuuluminen oli harvinaista siihen aikaan. Ja sanotaan jopa, että lamppukin oli lähes jo sammunut siellä Eelin aikana. Me näemme vakavan tilanteen tämän päivän seurakunnassa, Jumalan seurakunnassa meidän maassamme. Mutta me näemme ja me uskomme myös siihen, että Jumala tulee ennalle asettamaan myös seurakunnan, ennen kuin hän tulee. En usko, että seurakunta tässä tilassa, jossa se tänä päivänä on, on siinä tilassa, jollaisena Kristus sen hakee takaisin isän tykö. Vaan se tulee käymään läpi puhdistuksen, seulomisen, mutta se tulee käymään myös läpi tämän puhdistuksen jälkeen, seulomisen jälkeen, uskon näin, voimakkaan hengellä täyttymisen. Jopa niin voimakkaan, että Jumalan henki vuodatetaan kaiken lihan ylle, niin kuin helluntaina. Ja mikä suurinta, niin kuin Joel sen jo profetoi, että kaikki, jotka huutavat Jumalan apua, huutavat Jumalan nimeä avuksi, niin pelastuvat. Ja minä uskon, se on suuri huuto. Ja se huuto ei vielä tänä päivänä ole kovin suuri, mutta se tulee suureksi. Eilen saimme hyvin vahvan muistutuksen sanan palvelija kautta siitä, että kun sielujen pelastuminen suuremmissa määrin alkaa tälläkin paikkakunnalla, tässä maakunnassa ja koko meidän Suomen Sionissa, niin seurakunnan tulee olla, Kristuksen ruumin tulee olla valmis ottamaan nämä vastasyntyneet, uudesti syntyneet vastaan. Tuolla koulutyön keskellä, ne toistakymmentä vuotta, mitä pääkaupunkiseudulla olin, niin joskus olin ikävä kyllä sellaisen kysymyksen ja probleeman äärellä, kun Jumala henki luokkatilanteissa vaikutti jopa niin, että siellä joitakin tyttäriä tai joitakin poikia tunnin aikana, jopa tunnin aikana, pomppaa ylös ja haluaa löytää Jeesuksen omaan elämäänsä. Ei siinä voi niin kuin odotella, että no odotellaan nyt vähän aikaa, kun välitunti alkaa tai että tulee illalla kokoukseen, vaan se on Jumalan synnyttämä tilanne ja se uudesti syntymisen ihme tapahtuu siinä hetkessä. Mutta se, mitä minä niin kuin säikähdän sen jälkeen, on se, mistä minä löydän seurakunnan, johon johdattaa tämä tytär tai tämä poika. Kuka ottaa ja huolehtii tästä vastasyntyneestä? Ja jos vaan mahdollista, niin totta itse halusin olla niissä ensimetreissä, askelissa, päivissä ja kuukausissa mukana. Mutta Jumalan seurakunta on vastaus moneen asiaan ja pahoinvointiin tänä aikana ja tänä päivänä. Ja kaikkien niiden esteiden, jotka tätä vielä estävät, että Jumalan seurakunta ei ole siinä asemassa ja tehtävässä, joka sille kuuluu, niin niiden täytyy murtua ja väistyä. Ja se tulee tapahtumaan. Seurakunta, Kristuksen ruumis, kun sitä tässä hetken aikaa Jumalan sanasta tutkimme, se ei toimi, ja niin kuin se ei ole syntynyt, minkään inhimillisyyden varassa. Se on jotain yliluonnollista. Se on jotain käsittämätöntä. Ja haluaisin keskittää siihenkin niin kuin meidän mielenkiintomme ja huomiomme, että vanhan testamentin pyhät, vanhan testamentin profeetat, ne aistivat jotain tästä tulevasta Jumalan salaisuudesta seurakunnasta. Mutta heille se oli salaisuus. Mutta he olisivat varmasti vaikka mitä antaneet, jos Jumala olisi rauttanut heille tätä ja antanut heille mahdollisuuden elää pienen hetken seurakunta-aikaa, armotalouden aikaa. Onko seurakunta-aika, tämä armotalouden aika, mitä me elämme tässä lopun ajassa, onko tämä liian itsestäänselvä asia meille? Jumalan seurakunta on pyhä. Se on Jumalan pelastussuunnitelma, jolla Jumala ilmoittaa itsensä tälle maailmalle, hukkuvalle maailmalle. Seurakunta ei toimi inhimillisyydessä. Ja yksi sieluvihollisen valhe onkin se näiden vuosikymmenien, vuosisatojen aikana olla. Seurakunnasta on tehty inhimillinen semmoinen instituutio tai osakeyhtiö tai jotain muuta, jota ohjaa ja hallitsee ihminen tai joku toimikunta tai jotain muuta. Se on väärin. Seurakunta on Jumalan asettama, Jumalan suunnitelma. Sitä ei ohjaa ihminen, vaan Jumala yksin. Jumala itse on valmistanut nämä piirustukset Jumalan huoneeseen, niin kuin näihin aiempiinkin maailman historiassa olleisiin Jumalan pelastussuunnitelmiin. Ajatellen vaikka nyt Nooan arkkia. Kyllä ne piirustukset tuli hyvin tarkkaan yksi Jumalalta ja niissä oli pysyttävä. Näin oli ilmestysmajan keskellä. Ja näin on myös seurakunnan keskellä. Ne tulee Jumalalta. Paavali kirjoittaa efesolaisille, siellä kolmannessa luvussa ihmeellisiä ajatuksia tästä asiasta. Siellä Efesolaiskirjeen 3. luvussa Paavali puhuu aivoituksesta, joka on ikuisista ajoista asti ollut kätkettynä Jumalassa, taivaan ja maan luojassa. Ja siellä 3. luvun jakeessa 6 me luemme, että näet pakanatkin ovat kanssa perillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Ja sitten jakeessa 10, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulisi niin taivaallisten hallitusten ja valtojenkin tietoon. Tämä salaisuus, josta Paavalikin sanoi, että tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa, niin kirjoitukset osoittaa, että tuo salaisuus todella on Jumalan seurakunta, jonka Jumala jo siellä aikojen alussa oli suunnitellut ja hyväksi nähnyt ja ilmoittanut jo sen, miten seurakunta on syntyvä ja miten se on esille tuleva. Ja Jumalan sana aivan selvästi myös näyttää meille, että meidän ei tarvitse arvailla, miten henkilöt sitten muodostavat seurakunnan, miten ja kuka sitä johtaa, millaisilla välineillä sitä tulee johtaa. Mitään ei ole jätetty niin kuin arvailujen varaan, vaan tarkat on Jumalan piirustukset Jumalan seurakunnasta. Ja riittävän helpot minunkin jopa ainakin koittaa ymmärtää ja käsittää. Ja Jumalan henki siinä edelleen auttakoon. Ihan näitä ajatuksia haluan Jumalan sanasta nostaa ja muistuttaa senkin tähden, minkä ihanan tilanteen edessä me pienenä uskovien joukkona, sisarina, velinä olemme, Joensuun perinteisen sanan ystävinä. 4 vuotta noin suunnilleen tässä Joensuussa Pohjois-Karjalassa toimineena, niin Jumala on selvästi tahtonsa ilmoittanut, että on aika järjestäytyä seurakunnaksi. Ja me olemme tämän haasteen edessä. Ja olen velvollinen ja ymmärrän, että sinäkin olet velvollinen tutkimaan ja rukoilemaan Jumalan edessä tätä seurakunnan salaisuuden aukenemista. Ja kumpa voisin tutkia ja lukea ja ymmärtää sen sillä tavalla, että voisin kaiken sen ennalta kuullun ja opitun, jonka olen vahvasti oikeana pitänyt jopa laittaa sivuun. Ja olla avoin Jumalan hengen vaikutukset. Jos on jotain, jonka olen väärin ymmärtänyt, tai jonka Jumala haluaisi toisella tavalla ilmoittaa ja toteen näyttää. Hebrealaiskirjeen luvussa 8, jakeessa 5 meille kirjoitetaan, ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niin kuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja, sillä hänelle sanottiin, katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin. Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. Ajatuksena ja sanana tämä seurakunta, se oli käytössä jo niin juutalaisilla kuin kreikkalaisilla siellä esikristillisellä ajalla, mutta seurakunnan merkitys ja tarkoitus ei ollut sama, mitä se on nyt meille tämän niin kuin seurakunta-ajan, armotalouskauden ajan ihmisille. Mutta Jeesus alkoi vähitellen niin kuin opettamaan ja tuomaan tätä salaisuuttaan esille opetuslapsille niissä opetuksissaan ja niissä puheissaan. Seurakuntakäsitys, se sai niin kuin aivan uuden sellaisen ulottuvuuden ja uuden sisällön, kun sitten Jeesus perusti tämän seurakunnan. Tämä, voisiko sanoa, Jumalan tämmöinen instituutio. Eli me ihmisinä emme ole perustamassa seurakuntaa, vaan seurakunta on jo perustettu. ja sen on Jeesus Kristus perustanut. Hän on sen valmistanut. Ja uskoon tulleet ihmiset, nyt vaikka Paavalin lähetysmatkoilla, niin joka ikinen paikkakunta, jossa Paavali oli, missä hän pysähtyi julistamaan evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, että hän on ylösnoussut, se jonka te ristille naulitsitte ja tapoitte. Niin siellä alkoi vaikuttamaan Jumalan sana niin, että ihmisiä uudesti syntyi, niin pakanoiden puolella kuin juutalaisten puolella. Ja joka ikiselle paikkakunnalle Paavali huolehti sen, että sinne syntyi seurakunta, jonka Jeesus Kristus oli jo synnyttänyt. Mutta Paavali oli niin kuin, on ehkä oikein sanoa, että seurakunta järjestäytyy seurakunnaksi. Paavali joutui sitten opettamaan Tiitusta ja Timoteustakin siitä, että heidän tuli huolehtia siitä, että Paavalin kiireistä johtuen hän joutui paikkakunnalta aika ajoin poistumaan, mutta veljien tuli tarkkaan vaalia se, että joka paikkakunnalle rukouksin valitaan ja erotetaan vanhemmisto. Ja siitä se alkoi. Rukouksen kautta se valittiin. Ja vanhemmisto siunaavien käällen käsien kätten päälle panemisen kautta se erotettiin tuohon tehtävään. Ja näin joka paikkakunnalle syntyi paikallisseurakunta. Katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin. Kun 14-vuotiaana olen itse saanut tulla uskoon ja sitä ennen ehkä semmoisen muutaman vuoden olla jollakin tavalla tekemisissä, ei vielä seurakunnan, mutta rukouspiirin ihmisten kanssa, tuo Nummela-paikkakunta, jossa silloin olin ja vaikutin, niin siellä oltiin niin kuin Helsingin Saalemin alaisuudessa ja välillä oltiin sitten myös Lohjan helluntaiseurakunnan Betanian alaisuudessa. Mutta uskovien yhteys oli syntymässä. Se alkoi nollasta. Mutta kun evankelistat täältäkin Ilomantsista tulivat sinne, jotkut tulivat Pohjanmaalta, alkoivat tekemään ovityöntä, evankeliumia julistettiin, niin aika pian siinä 70-luvulla jopa räjähdysmäisesti uskovien joukko kasvoi. Ja kun sitten paikkakuntaan nimeltä Nummela järjestäytyi Nummelan helluntaiseurakunta, niin sain olla tuon seurakunnan jäsen, kasteen kautta liitetty tuohon seurakuntaan, jäsen numero 2. Äitini oli numero 1, kasteen kautta. Ja osittain niin kuin tämä historia on niin kuin minussa saanut sen, että olen hyvin vahvasti seurakuntaihminen ja olen riippuvainen Jumalan seurakunnasta. Jo aivan sieltä uskoon tulon alkumetreiltä. Ja siellä seurakunnan keskellä alkoi sitten toiminta. Ja tuossa veli Joutsenniemen kanssa juttelimme tullessa musiikista ja kuoroista ja lauluryhmistä, miten valtavia ne on ollut. Ensimmäinen palvelutehtävä minullakin seurakunnassa oli se, evankelista antoi minulle vanhan kitaransa. No kyllä se kitaraa muistutti ja kyllä se vähän koitti soidakin niin kuin kitara, mutta ilo sillä oli opetella. Ja kun 3 akorttia oli opittu, niin sitten seurakunta kuoroon välittömästi. Ja se oli ilo palvella. Ja se kasvoi, syntyi todellinen kitarakuoro. Sen verran on kuorolaista taustaa. Mutta siitä tuli niin kuin enemmän kuin mikään harrastus tuosta seurakunnasta. Voi miten vaikea oli olla poissa vaikka tiistai-illan työväen talolla kokoontuvasta rukouskokouksesta. Se oli koti. Ja jos minun uskoon tuloni niin silloin 14-vuotiaana olisi tapahtunut niin, että ei olisi ollut uskovien yhteyttä, johon välittömästi niin kuin tulla sinne keskelle hoidettavaksi ja kasvavaksi, niin en usko, että elämä olisi se, mitä se tänä päivänä. Siksi näen niin kuin hyvin vakavana ja tarpeellisena, kun ihmisiä uudesti syntyy tai he uudistuvat, niin tulee olla uskovien yhteys, johon ohjat. Ja toimintaan mukaan. Ei vaan toiminnan tähden, vaan kasvamisen tähden. Seurakunta on paljon enemmän kuin mitä se ehkä yleisesti ymmärretään. Se on taivaasta lähtöisin oleva Jumalan suunnitelma. Ja todella tämä, että me olemme tekemisissä sellaisen asian kanssa, josta todella monet Raamatun vanhan testamentin pyhät olisivat halunneet tietää ja nähdä edes jotain. He aistivat jotain valtavaa, jotain mullistavaa, jotain niin käsittämän suurta on tulossa, mutta heille se oli salaisuus. Osa tätä salaisuutta on se, niin kuin Pietarikin sen ymmärsi siellä Korneliuksen kodissa vieraillessa, että nyt minä sen ymmärrän. Pyhä henki, pyhän hengen täyteys on tarkoitettu niin juutalaisille kuin pakanoille. Ja myös seurakunta, Kristuksen ruumis ja tuo Jumalan lasten yhteys on tarkoitettu niin pakanoille kuin juutalaisille. Ja seurakunnassa, Kristuksen ruumiissa me emme ole enää niin kuin erilaisia, eriarvoisia. Me olemme yhtä. Ja tämä oli osa sitä apostoleille käsittämättömän suuri salaisuus. Miten pakanat voivat tulla niin kuin me? Mutta se on tuosta Kolkatan työstä johtuva tekijä. Veri, jonka Jeesus vuodatti. Tuo syntiuhri, jotta meidän syntihäpeämme ei näkyisi. Eikä vaan näkyisi, vaan sitä ei ole. Niin tuo veri yhdistää niin juutalaisen kuin pakanan tuohon Kristuksen ruumiiseen, jossa me olemme yhtä. Riittävän selvästi tämänkin Jumalan sana tuo esille. Ensimmäisen kerran seurakunta-ajatus täällä Uudessa testamentissa mainitaan muun muassa tässä Matteuksen evankeliumin luvussa 16. Jakeessa 18, jossa Jeesus sanoo näin, Matteus 16 ja 18. Minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita, oli Jeesuksen sanat. Ymmärrät, että Pietari ei ole se seurakuntakallio. Vaan se Pietarin toteamus, että Jeesus on Herra. Jeesus Kristus, kulmakivi, seurakunnan kallio, sille perustukselle rakennettu. Ja tuonelan portit eivät sitä voita. Ei sellaista valtaa, ei voimaa, ei myrskyä, joka kykenisi kaatamaan tai sekoittamaan Jumalan seurakuntaa. Se on satama tai turvapaikka, millaiseksi linnoitukseksi sitä kuvaisi rääkkääntyneille ihmisille. Todellinen pelastussuunnitelma, jossa todella meidän koko olemuksemme pääsee muuttumaan ja pelastumaan. Ei vain henkemme, vaan jopa meidän sielumme sairaudet kaikki pääsee paranemaan Jumalan lasten yhteydessä. Ja niin kuin tuossa jo alussa rukoilimme, että tuo leipä, jonka me täällä hetken päästä murramme, kuvaa Kristuksen ruumiista, miten se murrettiin, niin tässä seurakuntayhteydessä myös meidän ruumiimme pääsee tervehtymään ja paranemaan. Ei niin, etteikö se tapahtuisi siellä kodissa, kun olet yksin. Sielläkin sinä olet osa Kristuksen ruumista, kun sinulla on seurakunta, johon sinä kuulut. Mutta erityinen salaisuus ja uskon pyhän hengen voima ja voitelu ja parantuminen, niin ihmeet ja merkit, ne on kätketty seurakuntaan ja seurakunnan kokoontumiseen. Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, sanoi Jeesus Pietarille. Seurakunta tulee sanasta, niin kuin muistamme, ekleesia. Se tarkoittaa jotain erilleen tai uloskutsuttuja. Uloskutsuttujen joukko on ihan hyvä kuvaus ekleesiasta. Mistä sinut ja minut on uloskutsuttu? Pois maailmasta. Egyptin orjuudesta, pois synnistä, pois siitä alastomuudesta, josta me äsken kuulimme. Jeesus Kristus on pukenut meidät. Uloskutsuttujen joukko. Se, että sinut on uloskutsuttu pois syntisestä, pimeästä maailmasta sisälle pelastukseen tuolla Jumalan suunnattomalla rakkauden kutsulla, uskomaan, että Jeesus on Kristus, Herra Jumalan poika. Tähän Jumalan pelastukseen semmoisena tärkeänä osana kuuluu, että sinä asetut elämään yhdessä muiden uloskutsuttujen kanssa. Ja ei elämään mihin tahansa, vaan Jumalan seurakuntaan. Ja voi miten aina toivon, kun kristittyjä uskovia tapaan, ihan missä tahansa, niin jotenkin heti ajattelen ja toivon sitä ja rukoilen, että voi kumpa sinulla on, olisi hengellinen koti, jossa saat olla turvassa ja kasvaa. Ja olen niin surullinen niiden puolesta, jotka eivät näe sitä tarpeelliseksi. He ovat jollakin tavalla sokaistu tai se ei ole vielä auennut. Mutta kaikki se, mitä olen itse saanut kokea Jumalan seurakunnassa, vaikka se eri paikkakunnilla on sitten totta, aina se on vaihtunut paikkakunnan paikalliseksi seurakunnaksi, mutta aina se on ollut minulle niin kuin tärkeä ja turvapaikka. En todella voisi ajatella elämää ilman seurakuntaa, ilman Jumalan lasten yhteyttä. Ja joskus tuntuu niin vaikealta jotkut pitemmät lomamatkat tai vierailut pois siitä rakkaasta seurakuntayhteydestä. Syntyy ikävä. Ja se on hyvä merkki sinne Jumalan lasten yhteyteen. Ja vaikka sitä Jumalan lasten yhteyttä voidaan harrastaa missä päin maailmaa tahansa, ja vaikka on kieliongelmia, mutta koti on aina koti. Siinä on kumminkin erilainen. Ja tuo Riitta-sisar, jonka puolesta täällä eilenkin rukoiltiin ja muistettiin, ja tänään hän pääsi tänne meidän keskuuteemme, ja kun hänen äänensä kuulin ja hän sitten halasi, niin kyllä hän niin kuin tunteikkaasti toi sen esille, miten hänellä on ikävä ollut tänne seurakuntayhteyteen. Ja rukoilemme tänään sinun puolestasi, Riitta, että sinun sairautesi väistyy ja saat jatkossa olla siellä, missä sinun sydämesi haluaa mukana olla. Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Se on sanonta, tämä seurakunta tarkoittaa siis, että määrättyyn tehtävään myös valittu joukko. Se myös sisältää tämän. Eli joskus seurakunta-ajatus on liian semmoinen passiivinen ajatus. Se on vaan niin kuin aivan niin kuin se olisi joku liitto tai järjestö, johon nyt kuulutaan. Se nimi on jossakin, piste. Mutta seurakunta ei ole tämänkaltainen. Seurakunta on ensinnäkin elävä. Se on elämää täynnä oleva Kristuksen ruumis. Ja se koko ruumis elää. Sinä ja minä olemme osa tätä ruumista. Enkä nyt lähde miettimään ja osoittamaan, että mikä osa se kauko nyt sitten on tai mikä minä olen tätä ruumista. Mutta me olemme osa tätä ruumista. Eikä se ruumis voi olla mitään muuta kuin elävä. Ja se kasvaa, se menee eteenpäin, se liikkuu. Eli ei ole kysymyksessä mikään osakeyhtiö tai joku kuollut järjestö, jonka ihmiset ovat tehneet, joka on rekisteri jossakin. Vaan se on elämää täynnä oleva. Joku sellainen salaisuus, joka ei ole vielä ihan täysin niin kuin auennut. Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Se on määrättyyn tehtävään valittu joukko. Se on synnistä ulos kutsuttujen joukko. Se on samalla myös tästä maailmasta ulos kutsuttujen joukko. Me olemme täällä maailmassa niin kauan kuin itse kukin olemme, mutta emme tästä maailmasta enää. Mutta täällä maailmassa me elämme. Se on kuolemasta elämään kutsuttujen joukko. Ihminen vailla pelastusta, ihminen vailla Jeesusta Kristusta on Jumalalle kuollut ihminen. Se on yhtä kuin kuollut. Mutta Jeesuksessa Kristuksessa on tämä elämä. Se on myös taivaaseen kutsuttujen joukko. Ja minä uskon näin, että meidän Herramme Jeesus Kristus, hän tuli seurakuntansa tähden. Hän tuli sinun ja minun tähden. Hän tuli seurakuntansa tähden. Hän kuoli seurakuntansa tähden. Ja vielä kerran hän tulee seurakuntansa tähden. Hän tulee noutamaan seurakuntansa. Kuolemasta elämään kutsuttujen joukko. Ja kyllä kun minä oman äitini kohdalla seurasin sitä hänen uskoon tuloansa muutama kuukausi ennen minun uskoon tuloani, näin sitä muutosta ja prosessia hänessä. Enkä nyt tuo hänen entistä elämää sen enempää esille, mutta kun sitä jäljestäpäin olen ajatellut, niin en niin kuin itse näe siellä ollenkaan sellaista hetkeä, että olisi ollut niin kuin jotain sellaista helpompaa aikaa tai hetkeä tai helpotusta tai ilon aikaa. Valtava sairauksien määrä. Isän pois nukkuminen jo, meitä lapset jäimme pieneksi. Ja kodittomuus, asunnottomuus. Sanon myös, että köyhyys. Mutta ennen kaikkea se valtava sairauksien määrä, kun joskus katsoin, että mitä tässä pienenä poikana voi tehdä, että kun ei puhelintakaan välttämättä, että mistä apua. Mutta kun sitten evankelista toi evankeliumin ja lähti muutoskäynti, niin sen me pienet pojat ja tyttäretkin siellä kotona niin kuin näimme. Ei äiti siellä kaiken murheen ja sairauden keskellä, ei hän hakeutunut alkoholiin tai viinaan. Mutta tiesin, että hän pakenee. Mutta se muutos, se oli niin silmiin pistävä, kun lähti tulemaan. Ja se muutos, tietysti sitten kun uudesti syntymisen ihme uskoontulo tapahtui, kasteella käyminen Helsingin Saalemissa, se oli jo suurta muutosta. Mutta vielä suuremmat muutokset ja parantumiset tapahtui sitten, kun tuli uskovien yhteys siihen ympärille. Alkoi hämmästyttävä muutos ja kuolleista elämään tuleminen. Aivan semmoinen ulkoinen. Äiti oli meille niin kuin kuollut. Se oli niin voimaton, hauras, kykenemätön. Mutta hänestä tuli yksi, kaksi elävä seurakunnan keskelle. Palvelutehtävä, jonka hän otti, se on monet teistä palvelette Kirpputorilla. Hän otti sitten tehtävän hoitaakseen ja palveli siellä. Mutta on nyt saanut olla jo taivaan kodissa pitemmän aikaa. Tätä Jumalan perhettä yhdistää monetkin eri tekijät, mutta erityisesti seurakunnan sinne kuuluvia sisaria, veljiä yhdistää ja tulee yhdistää kuuliaisuus Jumalan sanalle. Niin kuin Esrasta eilen luimme ja katsoimme, alkoi Jerusalemin jälleenrakentaminen. Ja se jälleenrakentaminen tuli esille Jumalan sanasta. Ja se jälleenrakentaminen vietiin loppuun asti Jumalan sanan vaikutuksesta, Jumalan sanan esillä pitämisestä. Israelin kansan puhdistautuminen, palautuminen Jumalan yhteyteen tapahtui Jumalan sanan opastuksen kautta. Kuuliaisuus Jumalan sanalle. Se on seurakunnan yksi oleellinen tuntomerkki. Ja kuuliaisuus Jumalan sanalle Ja se, että Jumalan sana, Jumalan laki nostetaan sille kuuluvalle paikalle, se on yksi sellainen tekijä, jonka sielun vihollinen on saanut murrettua. Laittomuus lisääntyy, sanoo Jeesus lopun ajan merkeistä. Ja minkä tähden? Sen tähden kylmenee useimpien rakkaus, kun laittomuus lisääntyy. Tällä laittomuudella voidaan tarkoittaa tietysti myös asioita, ihan tätä meidän maamme lakia vastaan olevaa laittomuutta. Mutta erityisesti Jeesus Kristus tarkoittaa, että lopun aikana useiden rakkaus kylmenee laittomuuden tähden. Ja se laittomuus nimenomaan Jumalan sanaa kohtaan. Jumalan sanan arvovalta ja merkitys väistyy. Se ei kuulu seurakunnassa, mutta se ei kuulu myöskään yksilöuskovan elämään siinä määrin kuin sen tulisi kuulua. Tottelemattomuus ja laittomuus Jumalan sanaa kohtaan, Jumalan lakiakin kohtaan, se ajaa aina poispäin Jumalasta. Ja poispäin Jumalasta, se on aina kuoleman tie. Se tuo aina mukanaan sitten erilaisia ilmiöitä, lieveilmiöitä, niin minun elämään kuin kokonaisen seurakunnan elämään. Mutta Jumala on armollinen, niin kuin täällä eilen koimme. Ja hän kutsuu aina takaisin. Ja Jumalan armo ja vanhurskaus on valmis unohtamaan, kun me anteeksi pyydämme ja anteeksi annamme, niin kuin Jumala anteeksi antaa. Hän ei menneitä muistele, vaan aina aloitetaan alusta ja uudestaan. Uskon, että Jumalalla on kaikki tarpeet, virat ja välineet seurakunnalle olemassa. Ei ne ole hukassa, vaan ne tulee Jumalan sanasta esille ottaa, jotta me voimme toteuttaa sen tehtävän, joka seurakunnalle on uskottu. Jeesus sanoi, että minä rakennan. Hän rakensi seurakuntansa. Sillä omalla elämällään, vaelluksellaan, sillä, että hän täytti kaiken sen, mitä hänestä oli kirjoitettu. Joka ikisen niistä profetioista, kymmenistä ja sadoista profetioista, mitkä hänestä oli kirjoitettu, hän täytti joka ikisen. Viimeisenä sitten sen, kun hän sanoo, minun on jano. Sitten hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Ja hän teki tämän kaiken sinun ja minun tähden, seurakuntansa tähden. Minä rakennan, sanoi Jeesus. Kova oli hinta seurakunnan rakentamisella. Ja hintana mainitsen ihan sen yksittäisen asian, kun hän siellä ristillä lopulta huutaa, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Tilanne, jossa hänen päälle lyötiin kaikki maailman synnit. Rikokset, kauheudet, hirvittävyydet, jota me emme kykenisi edes katsomaan tässä tilanteessa. Ne lyötiin Herramme Jeesuksen Kristuksen kannettavaksi. Niin valtava määrä saastaa ja likaa ja syntiä, että Jumala käänsi selkänsä omalle pojalleen. Kova oli hinta seurakunnasta, jota me saamme tänään todeksi elää. Se oli sitä, kun Jeesus sanoi, että minä rakennan. Hän tiesi sen, että mitä se rakentaminen tarkoittaa. Hänellä olisi ollut valta jättää tuo rakentaminen kesken. Jo vaikka Getsemaanen puutarhassa siinä hirvittävässä rukoustaistelussa. Mutta hän rukoilee Isä, tapahtukoon sinun tahtosi. Ei niin kuin minun. Tämä minä rakennan, siinä on myös sellainen kaiku tuonne tulevaisuuteen, että eräänä päivänä tämä seurakunta huipentuu, seurakunta-aika huipentuu siihen, että Jeesus tulee takaisin. Hän noutaa valtavan suuren valkopukuisten joukon Ja seurakunta tulee täydelliseksi, se huipentuu tuo suunnitelma, joka vielä on aivan kuin salaisuutena. Tuo suuri valkopukuisten joukko, kun me saamme nähdä seurakunnan Herran Jeesuksen Kristuksen. Apostolien teot 20 jakeessa 28. Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän on omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Tutut jakeet sieltä Efesolaiskirjeen luvusta 5, joka paljolti puhuu tästä seurakunnan salaisuudesta. Jakeet 25. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa, eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Liian suuri vaatimus minulle ja sinulle. Olla vailla tahraa, vailla ryppyä, olla pyhä ja olla nuhteeton. Mutta se ei olekaan siinä, mitä minä olen tai mitä sinä, vaan meidän Herramme Jeesus Kristus on täydellinen, pyhä ja nuhteeton, seurakunnan pää, seurakunnan Herra. Ja se riittää. Se riittää Jumalalle ja se riittää meille. Hänessä me olemme pyhiä ja nuhteettomia, kun hänessä kiinni riipumme. Vielä tälle kalliolle sanoi Jeesus. Se oli tuo Pietarin tunnustus siitä, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Pietari oli tullut tietämään tämän Jumalan ilmoituksen kautta ja sen elämän kautta, jota hän läpi kävi Jeesusta seuratessa. Vielä näitä ajatuksia, että seurakunta ei ole rakennettu todella minkään semmoisen inhimillisen tiedon, ei edes inhimillisen taidon tai inhimillisen osaamisen varaan. Nekin on tarpeellisia, kun ne annetaan seurakunnan parhaaksi, seurakunnan rakentumiseksi. Ja seurakunnassa, kiitos Herralle, ei ole mitään kuolevaista. Se on ihan kaikista. Se on jotain, joka on aina ollut ja tulee aina olemaan minun ja sinunkin vajavaisuudesta huolimatta. Jumala tekee siitä iankaikkisen. Ensimmäinen korintolaiskirje, 3. luku jakeesta 10. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa. Mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mitä pantu on, ja se on Jeesus Kristus, julistaa Paavali. Luen myös Efesolaiskirjeen luvusta 2, jakeesta 19. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettu ja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Yhdessä muiden kanssa, Jumalan asumukseksi, hengessä. Kyllä nämä, että Jeesus on kaikki kaikessa, hän on perustus. Ja joskus aina kuulee tämmöisiä perustuksen pettämisiä inhimillisissä rakennelmissa. On tehty väärät laskelmat, väärät lujuuslaskelmat, tehty jotain inhimillisiä virheitä ja perustus pettää niin, että kaikki sortuu. Jumalan seurakunta, ei ole inhimillisyydessä laskettu tai perustettu, vaan se on kestävä. Ja uskon, että näitä turvapaikan tarvitsijoita, jotka tulevat mitä hirveimmistä elämän myrskyistä ja elämän kohtaloista. Ja kun ne pääsevät elävän seurakunnan, jonka Jeesus Kristus on työllään aikaan saanut ja jonka perustus on Jeesus Kristus, ja kun rääkkääntynyt ihminen sinne tulee, hän löytää turvan ja pelastuksen, eheytymisen ja parantumisen. Luukas meille kirjoittaa, että etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohessa. Älä pelkää sinä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Vielä minä rakennan, sanoi Jeesus, ja hän sanoi tuon todella niin kuin tulevassa aikamuodossa. Ja noina päivinä Jeesus tämän rakensi. Eikä jättänyt mitään keskeneräiseksi, vaan seurakunta on todella rakennettu valmiiksi asti. Meidän osaksemme jää se, että me astumme siihen sisälle ja me käymme elämään todeksi Jumalan seurakunnan salaisuutta. Kokoonnumme yhteen ja tulemme yhteen. Ja oikein niin kuin mielenkiinnolla lähdemme seuraamaan sitä, mitä Jumala haluaa pyhän henkensä kautta niin kuin tuoda esille. Yksi ruumis, jonka pää on Jeesus Kristus. Olisi jotenkin herkullista painottaa ja puhua niistä historiallisista tosiasioistakin, että heti kun paikallinen seurakunta alistettiin jonnekin kirkon keskushallinnon alle, niin mitä siitä seurasi hajaantumista ja jakaantumista, eripuraa. Jumalan alkuperäinen suunnitelma lähti kärsimään aika pian jo ensimmäisten vuosisatojen aikana, kun seurakuntaa lähdettiin ohjaamaan, ei Jumalan sanan toimesta, vaan tämmöisillä niin kuin inhimillisillä päätöksillä ja mitä kaikkea siellä Roomassa katolisuudessa nyt sitten olikaan. Niin. Mutta en nyt niihin puutu, mutta me näemme tuon seurakunnan eksymisen ja harhaan joutumisen ikävä kyllä jo aika pian seurakunnan alkuhistoriassa. Vakavaa eksymystä siinäkin mielessä, että Johannes sitten siellä Patmossaarella joutui kirjoittamaan nuo Jeesuksen Kristuksen näyn ylös noista seurakunnista, kirjoittamaan kirjeet, jotka on meille tallennettuna ilmestyskirjaan. Ja seurakunta oli siihen aikaan vielä aika nuori, mutta vakavia pois poikkeamia siitä, minkä Jumala oli sanassaan tarkoittanut, oli jo tapahtunut. Ja meidän tulee niitäkin tutkia. Ja toimia niiden mukaan, että ei sitten tapahtuisi niin, että Jumala siirtäisi lampun jalan syrjään, joka olisi pahin mahdollinen tuomio seurakunnalle. Lampun jalka Jumalan toimesta siirrettäisiin syrjään. Ei vaan, että voisimme olla se seurakunta, joka elää Jumalan sanan mukaisesti Jumalan armosta ja siinä pyhän hengen täyteydessä ja voimassa. Jumala meitä tässä auttakoon ja vahvistakoon. Me olemme haasteiden edessä, mutta me emme ole yksin, vaan Jumala on meidän kanssamme. Meillä on kokonainen Jumalan sana. Ja olen aivan varma, että aina siellä, missä Jumalan sanan mukaan halutaan ojentautua ja elää, on se siellä sinun henkilökohtaisessa elämässä tai sitten tämän seurakunnan alkumetreillä, niin Jumala haluaa olla siellä. Ja hän tulee ilmoittamaan itsensä. Kiitos Jumalalle siitä. Tässä vaiheessa sanon aamen ja todella rukoilen, että sinulla sisareni ja veljeni saisi olla Jumalan lasten yhteys, jonka sinä koet kodiksi. Hengellinen koti, jossa kasvaa ja saada kokea niitä siunauksia, jotka on kätkettynä tähän Jumalan salaisuuteen nimeltä seurakunta. Aamen.